собі, але якщо ти голодний, то й тобі», – відказує дівчина. І тут засмучене чоло юнака почало яснішати. «А для кого це ти застелила стіл?» «Для себе. Але якщо ти маєш бажання повечеряти зі мною, то й для тебе», – відповідає дівчина. Легкий усміх ковзнув по обличчю юнака. «А кому це ти послала?» – утретє запитав він. «Собі, але якщо ти хочеш спати, то й тобі». Тут юнак зраділо плеснув у долоні і каже: «Добре, дуже добре, що все це ти для мене приготувала. Тільки трошки, будь ласка, почекай, я повинен попрощатися зі своїми добродійками, які досі дбали про мене». В світлиці раптом повіяв теплий вітрець, посеред підлоги розверзлася глибока прірва, і юнак почав у неї повільно спускатися. Дівчині закортіло довідатись, куди це він іде. Вона схопила його за поли куртки і почала спускатися разом з ним. Перед очима в неї відкрився новий світ. По праву руч текла золота річка, по ліву блищали золоті пагорби, а між ними зеленіла лука, сіяна тисячами квітів. Юнак йшов попереду, а дівчина тихенько, щоб він її не побачив, за ним. На луці він схилявся над квітами, гладив, озирався на них. Потім попростували до золотого лісу. Коли наблизились до нього, назустріч їм вилетіла тьма тьменна усіляких птахів. Вони гарно співали, кружляли над юнаком, бо навіть сідали йому на плечі й голову. Юнак промовляв до них і ніжно їх гладив. Дівчина тим часом відламала собі золоту гілочку і загорнула в хустинку, на згадку. Із золотого лісу вони прийшли в срібний, між срібні пагорби. Назустріч їм вибігла безліч різних звірів. Звірі тулилися до юнака, радісно стрипали навколо нього, а він кожного гладив, пестив і примовляв до них. Дівчина тим часом відламала собі срібну гілочку, бо їй раптом спало на думку, що сестри можуть не повірити, коли вона почне розказувати, де була, що бачила. Попрощавшись так зі своїми добродійками, пригарний юнак подався назад тією самою стежкою, якою прийшов сюди, а дівчина знову нишечком за ним. Коли вони дійшли до прірви, дівчина схопила його за полу куртки і піднялася разом з ним до тієї світлиці, з якої обоє недавно сюди спустилися. Прірва в підлозі зімкнулася. «Ну, я вже попрощався. Тепер можна й повечеряти», – мовив юнак. Дівчина хутко кинулася до печі і почала виймати все, що наварила. Обоє посідали до столу і тривно повечеряли. Юнак і каже: «А тепер можна й спати лягати». Обоє зручно лягли в розіслане ліжко, і дівчина непомітно поклала між собою і юнаком срібну і золоту гілочки. Незабаром вони міцно заснули. Другого дня сонце підбилося вже високо, а мельничишина дочка все ще не виходила зі світлиці. Аж палаючи з цікавості, пан почекав ще кілька хвилин, та коли вона й тоді не вийшла, злякався, чи з нею бува чого не сталося, і пішов подивитись. Немає таких слів, якими можна було б змалювати його радість, коли він відчинив двері і побачив у ліжку свого щезлого сина поруч мельничишиної дочки, котрі щойно прокинулися від сну. Радіючи, як мала дитина, пан звелів скликати всіх сусідів, щоб вони розділили його радість. А юнак, побачивши поруч себе дві гілочки, здивовано спитав дівчину: «А хіба ти була зі мною там, унизу? Ну, якщо ти така мені віддана, то знай, ти звільнила мене від закляття. А ці дві гілочки стануть для нас двома замками». Він узяв обидві гілочки і викинув у вікно. І тієї ж миті вони обернулися на два замки – срібний і золотий, у яких потім найменша мельничишина дочка жила із звільненим від закляття молодим красеним паном, а якщо не померла, то живе там і досі.